Zilnic ești asaltat de informații. Te confrunți cu opinii. Tu ce crezi? O emisiune realizată de Alex Badea.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, mă bucur să fim din nou împreună, în direct. Vă mulțumesc că ați rămas pe frecvența speranței. Continuăm discuția pe care am lansat-o în urmă cu două săptămâni. O întrebare, că știți că aici la emisiunea Tu ce crezi? Punem întrebări și dumneavoastră ne spuneți ce credeți în legătură cu aceste întrebări grele, unele dintre ele, sau controversate. Ei bine, întrebarea pe care v-am pregătit-o astăzi este probabil cea mai grea pe care o poate pune omul pe acest pământ. Dacă Dumnezeu este un Dumnezeu bun și iubitor și în același timp atotputernic, de ce există suferință? Asta este întrebarea. Sigur că are și ea derivatele ei. Dacă Dumnezeu folosește suferința, așa cum spun unii pe post de dascăl, de ce totuși există persoane care în urma acestor dăscăliri, învățături, nu se apropie de Dumnezeu și din contră se depărtează de Dumnezeu. Și atunci avem întrebarea, te apropie sau te depărtează suferința de Dumnezeu? Este suferința o cârjă a credinței? Cârjă nu în sensul rău, ci în sensul de ajutor, un îndreptar, dacă vreți, în privința celor sufletești. Sunt multe întrebări care derivă de aici. Vreau să-mi spuneți în principal, să răspundeți în principal la această întrebare, dacă sau de ce îngăduie Dumnezeu suferința pe pământ, dacă el oricum o poate stârpi. Puteți intra în direct telefonând la 021-269-0808. Repet acest număr de telefon, îl puteți nota. 021-269-0808. Intrați în direct și îmi spuneți ce credeți despre suferința în viața creștinului. Și dacă este să vorbim despre suferință, dați-mi voie să ridic și mai mult nivelul problemei. De ce copiii lui Dumnezeu parcă uneori au mai multe suferințe decât cei care nu sunt ascultători ai cuvântului lui Dumnezeu? Te uiți și vorba psalmistului, li se bulbucă ochii de grăsime. O duc bine, n-au probleme medicale, să stea prin spitale, fură ca în codru, vorba românească, și n-au nimic, nu-i prinde nimeni, iar tu, om cinstit, ai depășit cu 10 km la oră viteza legală și gata, ai primit amendă. Unde nu mai pui că aveai și știu eu ce datorie sau se întâmplase un alt necaz în viața ta. Și atunci stai și te întrebi, domnule, oamenii ăia fură și nu-i bate Dumnezeu, iar pe mine, că am depășit, iată, cu 10 km, dau un caz, Dumnezeu mă trece prin suferință ca să mă învețe ce. Parcă nu e drept. Parcă nu așa ar trebui să stea lucrurile. Credeți că suferința este ceva folosit de Dumnezeu sau, dimpotrivă, Dumnezeu luptă și El împotriva suferinței? Haideți să ridicăm receptorul. Alo, bună dimineața! Vă rog să închideți aparatul de radio și doar la telefon să ne auzim. Este valabil pentru toți cei care urmează să ne sunați. Atenție, nu avem foarte multe, decât 20 de minute ne-au mai rămas la dispoziție, timp în care ne putem auzi în direct. Haideți să vedem cine este la telefon. Alo, bună dimineața!
Alo, bună dimineața!
Mă bucur să ne auzim. Cine sunteți? De unde ne sunați?
Sunt Sami de la Olt. Samuel de la Olt.
Samuel, haideți să vedem ce crezi despre suferință. Este un ajutor în viața creștinului sau, din contră, ar trebui să luptăm împotriva ei și Dumnezeu, inclusiv El, își dorește să extermine suferința?
Deci, în primul rând, suferința nu este dată de la Dumnezeu.
Da.
Și este cauza păcatului. Deci okay. Cauza păcatului a intrat suferința în lume.
Consecințe, da?
Da, consecință, da.
Bun.
Iar partea a doua, de ce la unii suferința îi apropie de Dumnezeu, iar pe alții îi depărtează, depinde cum percepe fiecare personal. Adică anumite persoane cred că Dumnezeu aduce suferința și din cauza asta se depărtează de Dumnezeu, iar alții cred că au nevoie mai mult de Dumnezeu ca să scape de suferință. Părerea mea.
Uh-huh. De asta spitalele ar fi pline de cărți de rugăciuni, icoane și așa mai departe, pentru că oamenii încearcă să scape de suferință cu ajutorul lui Dumnezeu.
Da, da.
Și această apropiere n-ar fi una artificială, Sami? Te întreb, așa pare, dacă îl cauți pe Dumnezeu doar în suferință, Iov nu l-a căutat pe Dumnezeu doar în suferință, știm bine asta.
Asta este cel mai important lucru. Normal, noi ca oameni ne aducem aminte de Dumnezeu numai în suferință. Normal n-ar fi așa.
Vezi?
Normal ar fi ca să-L avem pe Dumnezeu în fiecare zi, în fiecare clipă, să avem nevoie de El. Dar omul, cum să spun, este și partea cealaltă, partea rea, adică Satana, cel care a adus suferința în lume, să zicem așa, care dorește să ne îndepărteze de Dumnezeu.
Pe același sistem pe care a încercat să-l îndepărteze pe Iov, nu?
Da.
Sami, îți mulțumesc foarte mult. Te mai aștept în cadrul emisiunii Tu ce crezi? O zi minunată să ai.
Doamnelor,
o zi bună, la revedere. Doamnelor, domnilor, mai ridic un pic problema. Dacă suferința te apropie de Dumnezeu, așa cum vedem și am zis că întâlnim în spitale cărți de rugăciune, nu cumva acea apropiere de Dumnezeu este una de ocazie? Nu cumva acea apropiere de Dumnezeu ar fi una superficială? Adică tu nu l-ai căutat pe Dumnezeu când aveai suferință, dar îl cauți acum, când ți-e greu. Până și omul ar zice, un om căutat de prietenii lui doar în necaz, s-ar prinde și ar zice, mă, băieți, nu mă mai sunați să-mi cereți bani împrumut. Că îmi dau seama că mă sunați doar când aveți nevoie de bani sau de ajutorul meu. Oare n-ar trebui să avem o relație cu Dumnezeu indiferent de suferință? Pentru că, așa cum pare, o relație cu Dumnezeu bazată doar pe evenimente triste sau pe suferință în viața noastră, pare o relație de ocazie. O relație care nu are acea autenticitate pe care și-o dorește Dumnezeu. Și atunci, permiteți-mi să zic că Dumnezeu nu s-ar folosi de suferință pentru a ne apropia de El, dat fiind faptul că apropierea de Dumnezeu doar în suferință este, poate fi, în multe dintre cazuri, una superficială. Nu, artificială, nu superficială, artificială sau de ocazie, cum i-am spus. Ce părere aveți despre această chestiune a apropierii de Dumnezeu în suferință? Este corectă? Nu este corectă? Poate cunoașteți cazuri, poate aveți o experiență, dar întrebarea mare rămâne. Dacă Dumnezeu poate să elimine suferința, de ce nu o face? Ce părinte ar lăsa copilul să se ardă, să-și ardă degetul la flacăra de la aragaz doar pentru a-l învăța că nu trebuie să pună mâna la aragaz? Probabil că ar prinde imediat orice părinte mâna copilului, ar lua-o de acolo și ar explica altfel, fără ca acel copil să sufere, da? Ca să-l învețe să se ferească de foc. 021. Acesta este numărul nostru, îl repet, notați-l în cazul în care nu-l aveți. 021-269-0808. Îl mai spun o dată. 021-269-0808. Vom intra și în legătură directă cu pastorul Costi Gogoneanță în aproximativ un sfert de oră. Haideți să vedem dacă este cineva la telefon acum. Alo, bună dimineața!
Alo, bună dimineața! Surprinzător, niciodată n-am intrat în direct atât de rapid.
Mă bucur că ați reușit.
Vis-a-vis de suferință, am un copilaș și...
Să vă trească!
E foarte adevărat că n-am să-l las niciodată să pună mâna acolo. Însă am să explic de nenumărate ori că acolo este pericol. Iar el este în măsură să aleagă dacă să pună sau nu mâna. Iar suferința îl va ajuta să înțeleagă că ceea ce spune mama e drept și că mama are dreptate. Suferința este cea mai bună școală a omului. Este cea mai bună școală a omului.
Permiteți-mi, vă rog, spune.
Nu este capabil
așa
să învețe dacă nu există suferință. Este un adevăr dureros, dar pe care trebuie să ne-l însușim, din păcate. Eu m-am aflat în situația în care să-i spun lui Dumnezeu, Doamne, sunt incapabilă de a lăsa lucrurile care știu că nu fac bine și am nevoie, Doamne, de ceva în viața mea care să mă lege de Tine. Pentru că, spuneți-mi și mie, care om care îi merge foarte bine, care are de toate, care se duce din proprie înțelepciune și din dragoste în Dumnezeu, la biserică și se roagă și are o relație cu Dumnezeu, care? Însă, pentru că relația cu Dumnezeu este superioară, este ceea ce trebuie omului cel mai tare. Omul nu vrea să se ducă de bunăvoie. Nu ajunge acolo decât dacă trece pe unde trebuie să treacă.
Deci, considerați că suferința este lăsată de Dumnezeu, adică îngăduită, nu vine de la El.
Îngăduită,
da. Asta am înțeles. Pentru binele nostru. Pentru a ne apropia de El, adică există o școală,
exact,
nu?
Exact ca și un părinte care ne învață că acolo e bine și acolo te frici, te doare, iar copilul vrea acolo. Nu, și până nu pune mâna ca să vadă, nu înțelege.
Stimată doamnă, vă mulțumesc foarte mult pentru acest răspuns. Mi-ați ridicat o minge la fileu. Vă mai aștept în cadrul acestei emisiuni. Sper să prindeți linia telefonică la fel de repede. Domnilor, vă aștept și pe dumneavoastră la 021-269-0808 și spuneam că ascultătoarea de dinainte a ridicat o minge la fileu pentru mine. Mai exact acea minge pe care scrie întrebarea: dacă suferința e o școală și este bună, de ce Iisus, când a fost pe pământ, a eliminat și a vindecat și a eradicat atât de multă suferință? Și probabil că dacă Iisus ar mai fi fost pe pământ până astăzi, ar fi făcut la fel. Și dacă Iisus ar fi putut fi în mai multe locuri, din punct de vedere fizic, și astăzi ar fi vindecat sute de mii, milioane de suferinți. Așa că vă mai întreb o dată, chiar este suferința o lecție? Că dacă era o lecție, nu mai vindeca Iisus. Venea femeia boala la Iisus și Iisus îi spunea: te-ai atins de mine, dar nu e bine că te-ai atins de mine, că trebuie să rămâi cu suferința asta ca să fii mai aproape de mine și să te rogi mai mult. Deci, cum este? Haideți să mai ridicăm încă o dată receptorul. Alo, bună dimineața!
Bună dimineața! Mă numesc Cristalina, sunt din Piatra Neamț.
Mă bucur să ne auzim, doamna Cristalina. Ce părere aveți despre suferință?
În primul rând, toată aprecierea pentru emisiunile dumneavoastră.
Vă mulțumim.
Pe care le am de foarte puțin timp. Pentru că eu n-am avut ani de-a rândul Radio Vocea Speranței. Vreau să spun că noi avem tendința la superficialitate.
Oho, da.
Și la egoism.
Da, da.
Suferințele pe care le îngăduie Dumnezeu în viața noastră, fie că vin, satana le face, fie că e voința, știți dumneavoastră, Dumnezeu are două voințe, o voință activă, o voință pasivă. Fie că este voința activă a lui Dumnezeu, ca tu să treci de undeva pe unde doare. Cred eu așa că Dumnezeu are un anumit scop.
Uh-huh.
Nu se întâmplă nimic, fără ca El să dorească ca noi să învățăm niște lucruri, să putem vedea realitatea cu altă inimă, deci nu zic cu alți ochi, cu altă inimă. Orice suferință prin care trecem, trebuie să ne deschidă inima și mintea spre aproapele nostru, care poate este sărac, poate este bătrân, poate este singur, poate boala pe care o are el îl aduce într-o deznădejde în care tu nu ești, pentru că tu ai o relație cu Dumnezeu, dar el nu o are.
Da, este interesantă perspectiva pe care o aduceți și vă mulțumim foarte mult pentru că ați intrat în direct și ne-a spus ce credeți. Vă mai aștept în cadrul acestei emisiuni și mă bucur că ați descoperit frecvența speranței. Doamnelor, domnilor, mai sunt câteva minute, 10 mai exact, până când pastorul Costi Gugoneață ne va răspunde din scriptură la această întrebare, dar până atunci vreau părerea dumneavoastră despre suferință. Poate că treceți prin suferință și nu cred că e un om care să nu fi trecut măcar o dată prin suferință. Întrebarea este: cum l-ați perceput pe Dumnezeu? Este Dumnezeu un Dumnezeu care elimină și luptă împotriva suferinței alături de dumneavoastră, sau este unul care o tolerează și zice, lasă că e bine să te călești un pic pe sistemul acesta? Eu pun aici întrebări, nu sunt de nicio părere. Vreau să-mi spuneți ce credeți dumneavoastră. Aș zice chiar că pot fi avocatul, avocatul acestei idei că Dumnezeu nu îngăduie și nu vrea sub nicio formă suferința, dar sub nicio formă. Și nici nu o consideră o lecție, un sfat, un profesor. Haideți să mai preluăm un apel telefonic. Alo, bună dimineața!
Bună dimineața, mă scuzați că am revenit.
Vă rog.
Am să răspund la întrebarea care ați pus-o înaintea doamnei care a fost acum.
Așa.
De ce a vindecat Dumnezeu pe oameni și de ce a curmat El suferința?
Așa.
Dacă eu, care sunt pământească, care sunt născută în păcat, am o dragoste pentru copilul meu și după ce se frige și după ce am spus de nenumărate ori că acolo e pericol, mă duc și fac tot posibilul ca să alin suferința, cu cât mai mult un Dumnezeu infinit de iubitor, care iubește, care și-a dat viața pentru oameni, face tot posibilul și va face tot posibilul ca să iubească în continuare, chiar dacă ei aleg.
Da, și știți că Dumnezeul acesta este un Dumnezeu al oricărui lucru posibil. El este omnipotent. Poate orice. Adică, efectiv, poate vindeca un om în cel mai avansat stadiu de cancer, să zicem. Dumnezeul acesta al nostru zice și se face. Poate. De putut poate. Întrebarea este de ce nu face ce poate.
Păi, tocmai am răspuns la o întrebare care am zis că poate să facă și
poate. Păi poate! Aflăm, face. Vedem ce spune și Biblia. Vă mulțumim frumos! Vă mulțumim că ați intervenit. Zi frumoasă, la revedere! Da, deci asta este ideea, doamnelor și domnilor. Dumnezeu poate. Poate tot. Orice poate. Cu toate acestea, copilași nevinovați mor în spital de cancer. Și acum vine ateul și spune, da, păi dacă ar exista Dumnezeu și dacă ar fi așa bun și atotputernic, cum spuneți, acești copilași n-ar mai muri în spitale, că n-au nicio vină. Despre ce consecințe vorbiți, ne-ar putea spune un ateu? Voi nu vedeți câți oameni fură, mint, ucid și n-au nimic și acești copilași să moară de cancer în spital? Unde Dumnezeu și... despre ce profesor vorbim? E un profesor nedrept, suferința, dacă e să o luăm așa. Haideți să mai preluăm un apel telefonic. Alo, bună dimineața!
Dimineața bună, prietene!
Vă salut, domnule Soisun!
Cer scuze că intervin și acum.
Nu trebuie să vă cere scuze, nu?
N-ar fi trebuit să o fac, dar...
Eu v-am rugat să interveniți și îi rog pe toți ascultătorii să intervină, chiar dacă este poate a doua oară când intervin. Eu ați văzut că pregătesc întrebări rând pe rând, așa că aveți alte întrebări acum. Deci?
Părerea mea este că suferința nu trebuie să împieteze sau să aibă ceva de spus în relația cu Dumnezeu pentru început. Omul trebuie să aibă o relație cu Dumnezeu, să-L iubească pe Dumnezeu, datorită faptului că El ne iubește pe noi, ne-a iubit întâi, să ne dăm seama că suntem creația Lui, El ne deține și El ne susține. Că a îngăduit să vină asupra noastră o suferință, asta este datorită, e una din consecințele pe care noi oamenii le suferim datorită faptului că am păcătuit. Personal,
da,
pot să spun că după ce mi-am format o relație așa cum de iubire cu Dumnezeu, am căutat să-i răspund și eu iubirii lui, de-abia după aceea am văzut ce înseamnă suferința pe care o am eu în planul lui Dumnezeu în ce mă privește. Și pot să spun că datorită acestei suferințe, eu am primit de-a lungul vieții mele niște binecuvântări din partea lui Dumnezeu. Și una din binecuvântări, pentru că nu avem timp prea mult, este că în timp ce pe vremea aceea grea în care am trăit, o Biblie se cumpăra foarte greu, se procura foarte greu, eu, datorită suferinței mele, am avut Biblie și pe care o am și astăzi și puteam să mă hrănesc din Cuvântul lui Dumnezeu în acea perioadă foarte grea și mă gândeam la cei care o obțineau foarte greu sau la cei care, din cauza că răspândeau Biblii, au suferit în pușcării și au suferit consecințe foarte grele. Așa că i-am mulțumit lui Dumnezeu. E unul din motive. N-am timp acum și nu e timpul să mai spun și altele. Dar dacă omul are o relație cu Dumnezeu numai datorită suferinței sau așa ceva, este o chestie discutabilă.
Uh-huh, da. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Sosun, pentru că...
O emisiune bună în continuare.
Mulțumesc, o zi minunată. Vă mulțumesc pentru că ați împărtășit experiența, o parte din experiența dumneavoastră cu noi și că am înțeles din partea unui om care, iată, a trecut și trece printr-o suferință, cum ar trebui văzută suferința și, din câte am înțeles, ea ar trebui să fie văzută aparte de relația cu Dumnezeu, în sensul în care nu suferința ar trebui să-ți declanșeze relația, ci relația ar trebui să existe. Haideți să mai preluăm un apel telefonic, cât încă mai avem timp. Alo, bună dimineața!
Bună dimineața, Simeon, mă numesc, vă sunt din Regensburg, Germania. Referitor la subiect.
Vă rog, domnule Simeon.
Din punctul meu de vedere, și vorbesc așa, ca un puțin cunoscător în teologie și în cele sfinte, să zic așa, suferința asta cauzată e în totalitate consecință a lucrării omului pe pământ.
Uh-huh.
Dau un exemplu. Uitați-vă țările din Africa, unde sărăcia e dureroasă. Oamenii bolnavi se tărăsc pe pământ, copiii mănâncă ce mănâncă pământ și altele ca să supraviețuiască. Și chiar și suferința asta, la nivel general, să spun așa, e cauza omului. Vă spun un exemplu, în Germania se aruncă asta mâncare, în Austria, în Europa, în țările occidentale. Dacă oamenii s-ar organiza, și vorbesc aici de creștinismul ăsta, care bate la uși în țările occidentale, catolicii și toți ăștia care au și mulți bani, care ar putea să organizeze lucrurile astea. Dacă s-ar face o bancă de alimente cumva și s-ar sprijini oamenii aia, o parte din suferința ar dispărea. O parte din suferință, suferință la care nu putem interveni, dar o parte mare din suferință de pământ ar dispărea.
Am înțeles. Foarte interesant. Omul ar putea lucra, lupta împotriva suferinței.
Exact. Și Dumnezeu lasă suferința asta printre noi, ca și noi, datorită binefacerii, să zic așa, și sacrificiului nostru pentru celălalt, să avem o șansă la mântuire. Că spune Dumnezeu undeva la judecată, când o să despartă oile de capre, nu o să întrebe pe cine ce a făcut rău, să întrebe pe cine ce a făcut bine. Spune acolo, am fost bolnav și m-ați căutat, am fost săpat, mi-ați dat să beau, am fost dezbrăcat, m-ați îmbrăcat. Criteriul de judecată, criteriul de mântuire, în mare parte este iubirea, iubirea de aproapele, și prin suferința celui de lângă noi putem să ne mântuim, arătându-i dragostea și sprijinul nostru, nu numai rugăciunea. Rugăciunea are și el efectul lui, dar faptul de a face ceva practic și direct pentru omul acela, nu doar rugându-ne pentru el, când e dezbrăcat are nevoie de haină de la mine, nu de rugăciunea mea.
Este foarte interesant ce a spus. Nu scrie acolo în Biblie, veniți binecuvântații datului meu, căci am fost în închisoare și v-ați ruga pentru mine, am fost flămând și v-ați ruga pentru mine, am fost fără haine și v-ați ruga pentru mine, ci ați făcut ceva efectiv. Și probabil că textul din Scriptură în care Iisus spune pe săracii aveți totdeauna cu voi, textul acesta vrea să spună, de fapt, că aveți ocazia tot timpul să vă manifestați iubirea față de alții. Am lăsat pe oamenii ăștia ca să vă puteți manifesta iubirea.
Exact. Și să mergem în Noul Testament, când Domnul Iisus a vindecat pe slăbănogul ăla care l-a adus prin acoperișul casei.
Da.
Niște oameni, că nu puteau ajunge la el. Ce spune acolo? Văzând Domnul Iisus credința lor, acelui bolnav și acelor care l-au adus, o credință manifestată practic prin efortul depus de oamenii să-l aducă, să treacă prin acoperiș, să ajungă la mântuirea Iisus Hristos. Nu prin rugăciunea Domnului de la poartă să zice, Doamne, Doamne, avem pe unul aici care suferă. Efortul lor practic, manifestat prin credință, asta l-a făcut pe Domnul Iisus mai cu seamă să-l vindece pe cel bolnav. Și avem în Scriptură atâtea modele care sunt spuse în prim plan de Dumnezeu ca exemplu prin ajutorul practic și nu prin, și și nu prin rugăciunea simbolică, să zicem așa, în genunchi,
da, da, da.
Reale și a efectului. Și acum să mergem la începutul omenirii, să zic așa. Omul, nu Dumnezeu, omul e singurul vinovat pentru suferința din lume. După căderea în păcat, să zicem, când a început omul să fie individual, a început Noe și tot și așa mai departe în istorie, omul e vinovat pentru că omul are alegerea liberă, are liberul arbitru și nu mai putem da vina pe Dumnezeu când noi singuri alegem ce facem. Înțelegeți? Dacă
foarte
Dumnezeu
interesant.
Ne-ar fi predestinat ceva, dacă Dumnezeu ne-ar fi predestinat suferința sau orice, un accident de mașină sau orice, chiar și faptele noastre păcătoase, atunci am putea da vina pe Dumnezeu că a fost predestinat și nu suntem noi vinovați, pentru că așa a fost să fie. Dar nu-i nimic scris de nimeni, noi ne scriem cu ajutorul Dumnezeu sau din propria inițiativă, cum vrem noi să facem fără ajutorul Dumnezeu. Deci noi suntem vinovați de suferință, Dumnezeu îngăduie doar pentru ca noi să ne mântuim prin ajutorul celorlalți, dar nu putem să dăm vina pe Dumnezeu pentru suferință în niciun caz și nicio formă.
Vă mulțumesc, domnule Simion, pentru această expunere foarte interesantă despre suferință și despre subiectul nostru. Vă mai aștept în cadrul emisiunii Tu ce crezi? Interesante idei și cred că ar trebui să îl întrebăm pe pastor care este până la urmă răspunsul Bibliei. Vom asculta și o piesă muzicală. Aș zice în finalul, să-mi zic și eu ce cred, nu? Eu cred că am putea, printr-un exercițiu, să ne imaginăm că odată cu alegerea pe care au făcut-o părinții noștri, Adam și Eva, în grădina Edenului, noi oamenii am ales ca stare de fapt, ca stare a normalității, suferința. Am ales și suferința, de fapt, ar trebui să fie o stare normală, o stare generală. În loc să vedem starea generală ca fiind una bună și evenimentele de suferință ca fiind periodice, am putea să facem invers. Să ne închipuim că, de fapt, noi ar fi trebuit să suferim tot timpul. Și toate lucrurile bune care vin în viața noastră sunt excepții. În realitate, noi vedem ca ceva ce merităm starea de bine și suferințele niște excepții nedorite. Poate că ar trebui să schimbăm un pic perspectiva. Asta este părerea mea. Ca să spun și eu ce cred în această ocazie. Domnilor, l-avem la telefon pe pastorul Costi Gogoneață. El a pregătit un răspuns din scriptură la această cea mai grea întrebare a omenirii. Bună dimineața, Costi!
Bună dimineața, Alex! Bună dimineața, ascultătorilor noștri! Mă bucur să fim din nou pe frecvență și să ne reauzim.
Și eu mă bucur. Întrebarea cu care împreună i-am provocat pe ascultătorii noștri așteaptă un răspuns foarte exact din Scriptură. Și știu că tu ai făcut acest demers de a căuta în Biblie răspuns la această întrebare. De ce îngăduie Dumnezeu suferința dacă El și poate să o rezolve? Și în același timp este și un Dumnezeu iubitor.
Este o întrebare foarte dificilă. Este o întrebare care în mod normal ar trebui să fie adresată lui. Noi suntem doar niște mesageri, încercăm să descifrăm mesajul pe care l-a lăsat scris în Scriptură și încercăm, preluând din exemplul Mântuitorului Iisus Hristos, Dumnezeu pe pământ, Dumnezeu care a venit aici printre noi pentru a se confrunta cu aceeași situație despre care discutăm noi acum, tocmai pentru, plecând de la premisele acestea, să înțelegem exact ce vrea Dumnezeu de la noi în privința aceasta a suferinței. Așa cum știm, suferința a apărut ca urmare a unei alegeri. Alegerea aceasta a venit din partea omului, om care era creat de Dumnezeu într-un mod desăvârșit. Și cu toate acestea, el a ales varianta cealaltă pe care s-a expus care sunt consecințele alegerii lui. Vei cunoaște atât binele cât și răul. Iar răul acesta este transpus cel mai concret prin suferință. Suferință care duce într-un final la moarte. Pentru că nu e așa, ori de câte ori vorbim despre suferință, bineînțeles, aceasta are mai multe conotații. Are conotații psihologice, are conotații relaționale, are conotații spirituale. Dar ori de câte ori vorbim despre suferința aceasta, cea mai pregnantă parte a ei are de-a face cu sănătatea, cu partea trupească a lucrurilor. Și când vorbim despre suferință, vorbim despre impactul tranșant pe care îl are păcatul asupra vieții noastre. Până la urmă, suferința este o consecință a păcatului.
Așa este.
O altă imagine imediat. O altă imagine de care trebuie să fim noi conștienți este că în spatele cortinei se duce o luptă. O luptă între Dumnezeu, reprezentantul binelui, și Satana, reprezentantul răului. Iar această luptă o dezușim din cartea lui Iov, pe care cei mai mulți dintre noi o cunoaștem și ori de câte ori vorbim despre suferință, aceasta este cartea de căpătâi, dacă vrei, a felului în care se desfășoară lucrurile dincolo de ceea ce percepem, de ceea ce vedem noi. Este drept în mesajul popular ideea aceea că Dumnezeu este cel care aduce și răul și binele, este departe de ceea ce spune de fapt Scriptura. Scriptura vorbește despre Dumnezeu, despre Dumnezeu ca fiind reprezentantul binelui, care din cauza păcatului a permis, din cauza alegerii omului, a permis ca în viața ființelor create să existe și o astfel de consecință. Te rog.
Spune-mi, Costi, dacă Dumnezeu a permis să existe această consecință și sigur că uneori o permite și ca lecție. Nu știu dacă ești în totalitate de acord că suferința poate să fie un profesor bun și Dumnezeu permite suferință pentru ca noi să ne apropiem de El. Cu toate acestea, de ce Iisus, când a fost pe pământ, a vindecat atât de mulți oameni? De ce ori pe unde mergea, vindeca? Și nu zicea, a, eu nu am citit în Scriptură să existe vreun caz până acum, dacă ai găsit tu să-mi zici, în care un bolnav să vină la Iisus și Iisus să zică, pe tine nu te vindec, tu mai ai niște lecții de învățat, mai așteptăm un pic, mai suferă un pic. Nu mi-aduc aminte. Deci, dacă Iisus a luptat împotriva suferinței, are rost ca noi astăzi să credem că El o îngăduie ca să ne învețe ceva?
Atunci când vorbim despre Mântuitorul Iisus Hristos, va trebui să plecăm de la premisa aceea, de la adevărul acela, că însăși Scriptura este cea care stă la căpătâiul fiecărei alegeri pe care El a făcut-o. Și ori de câte ori a vorbit despre adevărurile pe care El le-a promovat, le-a avut ca sevă cunoașterea Scripturii și relația personală cu Dumnezeu. Știind aceste două lucruri, trebuie să spunem următoarele. Că Iisus a trecut El însuși prin suferință, fără să apeleze la dumnezeirea din El, ci a acceptat-o și a dus-o până la capăt. Inclusiv a experimentat ceea ce înseamnă gradul maximum de suferință, și anume moartea. Pe de cealaltă parte, raporturile pe care El le-a avut cu semenii ne duc cu gândul la o imagine foarte, foarte clară. Și anume, ori de câte ori Mântuitorul Iisus Hristos a vindecat pe cineva sau chiar a înviat pe cineva, El și-a bazat aceste acțiuni pe credința acelora care au fost parte din acest ansamblu. Și ba mai mult,
chiar a zis,
credința acelora care erau vizați direct. Da? Ori de câte ori Mântuitorul Iisus Hristos a făcut un gest de genul acesta, a spus credința ta te-a vindecat, sau pe baza credinței tale, fata ta a fost vindecată. Da? Amintiți-vă de Iair și de fata lui. Ori de câte ori vorbim despre felul în care Iisus Hristos se raportează la seminii Lui atunci când a fost pe pământ, sau la noi, creaturi ale Lui, Iisus nu a făcut altceva decât să manifeste atributul dumnezeiesc de vindecare, atributul de creator sau de recreator, dacă vrei, pe baza alegerii pe care omul a făcut-o. Ori de câte ori vorbim despre noi înșine, sau despre semenii noștri care acționează ca atare, vorbim despre același lucru. Pentru că la început spuneam despre faptul că pe baza alegerii umane s-a ajuns la suferință, în același context, pe baza alegerii umane, putem să depășim această consecință a păcatului. Așa că Mântuitorul Iisus Hristos nu a făcut decât să transmită un mesaj foarte clar. Totul depinde de cum vă raportați voi la mine.
Bun.
Și atunci el nu a făcut decât în cadrul acesta să meargă pe aceeași linie. În egală măsură în care, așa cum spuneai și tu mai devreme, îmbrățișez ideea aceea că Iisus, că Dumnezeu dorește să transmită o lecție pentru ca noi să putem să știm ce avem de făcut mai înainte. Este drept, unele din aceste lecții pot fi tragice și dacă putem avea capacitatea să învățăm din ele sau din contră.
Bun, Costi, am înțeles această idee, contează foarte mult cum ne raportăm noi la suferință, dar spune-mi, cum ar trebui să se raporteze un creștin la suferință? Un creștin care, și voi continua să dau același exemplu pe care l-am dat mai devreme, un creștin care are necazuri, în sensul în care poate are o boală, trebuie să-și facă analize sau poate o operație grea, și se uită în jur, vede că pe lângă el trec mașini scumpe cu oamenii foarte sănătoși, care poate fură și tâlhăresc, mă rog, mai mult sau mai puțin vizibil, și care n-au nicio problemă de sănătate. Și oamenii ăștia fac tot felul de evaziuni, nu au nimic, în timp ce el a depășit cu 10 km viteza legală, l-a oprit poliția, sigur, nefiind un vitezoman omul, și s-a gândit să-i dea și o amendă, și acum de unde bani pentru analize, știi? Și stai și te întrebi, dom'le, cum să mă raportez? Eu creștin, îl iubesc pe Dumnezeu, țin legea morală, am și eu o problemă de sănătate, pusesem niște bani deoparte, vreo, să zicem, 5 milioane sau cât mai e amenda, și mergeam să, trebuia să-mi fac analizele, și uite că m-a oprit poliția și trebuie să dau banii ăștia pe o amendă că am depășit un pic viteza legală sau, mă rog, mai știu eu ce altă infracțiune din asta minoră ai fi putut face în trafic. Și te gândești, măi, da, e drept, e consecința neascultării, că trebuia să mergi cu 50 în localitate, dar totuși nu putea să nu se întâmple? Păi alții nici nu-i prinde, sunt vitezomani și nu-i prinde și au bolit de lux și nu-i prinde nimeni. De ce a îngăduit Dumnezeu să se întâmple în cazul meu? Nu putea să nu îngăduie să fie acolo polițistul? Sunt niște întrebări, știi? Logice.
Da. Privind lucrurile din punct de vedere subiectiv, fiecare dintre noi ne dorim ca Dumnezeu să apară într-un mod miraculos în viața noastră și să spună, uite, până aici. Este cel mai bun exemplu acela al fratelui fiului risipitor, din pilda pe care Mântuitorul Iisus Hristos îl dă ucenicilor, celor care îl ascultau. Dacă ne amintim bine, momentul acela în care revine acasă frate, fiul risipitor și tatăl, cu toate că fiul a lăsat tot ce primise din partea tatălui, l-a neglijat, efectiv s-a purtat dezolant și a făcut tot ce a poftit lui inima, dacă vrei, din exemplul pe care mi l-ai dat tu, acei oameni care au bolizi și care fac orice fel de nedreptate în lumea asta și nimeni nu-i pedepsește. Asta este imaginea fiului risipitor.
Da.
Iar fratele vine la un moment dat și zice, tată, dar uite, ți-am cerut și eu odată vițelul, să mă împrietenesc și eu și să fac dezmăț alături de prietenii mei și tu niciodată n-ai vrut să faci lucrul ăsta. Ba mai mult are o atitudine dezarmantă și de respingere totală față de fratele lui care vine acasă și spune, dar eu n-am ce să fac cu ăsta, nu intră în casă ca să-l primească pe fratele lui și efectiv nu se mai spune nimic despre fratele fiului risipitor în pildă, nu știm ce s-a întâmplat cu el, doar reacțiile acestea le avem. Tendința noastră este să mergem pe aceeași linie ca acest frate și să spunem, dar uite, noi ne-am ținut întotdeauna linia, am mers cu 60 de km pe oră de fiecare dată în localitate, dar uite, astăzi am făcut altfel. De ce Dumnezeu nu face așa fel încât să închide ochii polițistului și să nu vadă pe radar că am depășit limita de viteză? Dumnezeu nu acționează așa. Dumnezeu nu este Dumnezeul acela miraculos la care noi să venim și să incantăm trei cuvinte și Dumnezeu să fie precum aparatul acela de instant, de cafea sau de ceai sau eu știu ce mai vedem noi prin oraș astăzi, în care apeși pe un buton și dintr-o dată se rezolvă problema pe care tu o ai sau nevoia pe care tu o ai. Nu, Dumnezeu nu acționează în felul acesta. Dumnezeu are o lecție și pentru copiii buni și pentru copiii mai puțin buni și pentru toată omenirea. Pe pământul acesta nimeni nu este perfect și fiecare dintre noi greșim mai devreme sau mai târziu. Mă întorc la exemplul lui Iov. În multe cazuri despre Iov știm că Dumnezeu spune neprihănitul Iov. Cu alte cuvinte, uite-te la omul acesta ce exemplu este și mă mândresc cu el până la capăt. Și cu toate astea Dumnezeu îngăduie satanei să aducă în viața lui suferința. La mai mult, satana îi spune, dar lasă-mă să mă ating chiar de sănătatea lui, pentru că până acolo, până la acest nivel, omul trebuie să cadă și trebuie să se debaraseze de tine, Doamne. În situații de genul acesta suntem. Și în lumea aceasta, noi trebuie să fim conștienți că, indiferent de statutul nostru spiritual, social, financiar sau de orice altă natură, suntem expuși suferinței pentru că trăim în contextul acesta al luptei dintre bine și rău. Iar noi suntem parte din acest război pe care trebuie să-l ducem până la capăt prin alegerile pe care noi le facem.
Costi, o ultimă întrebare, pentru că este o particularitate la suferință și raportarea sau înțelegerea credinței în suferință e importantă. Spune-mi, te rog, cum ar trebui înțeleasă acțiunea de a avea credință în suferință, în speță într-o boală? În momentul în care suferi de o afecțiune, a avea credință înseamnă a nu lua pastile? Adică te rogi lui Dumnezeu și tu crezi că El te vindecă. Practic, în momentul în care iei pastile, din punct de vedere logic, tu încetezi să mai crezi că Dumnezeu te vindecă și te bazezi pe pastilele respective. Contrazice-mă, sau spunem cum ar trebui să înțelegem chestiunea credinței în suferință, în speță într-o afecțiune medicală.
Am să mă folosesc tot de o imagine a Scripturii. Și de data aceasta am să mă să aduc înaintea ascultătorilor noștri două exemple. Vă amintiți de femeia aceea care avea o scurgere de ani?
Da.
12. Ea avea o credință extraordinară.
Așa este.
Confirmată de Mântuitorul Iisus Hristos. Doar că ea trebuia să facă ceva. A trebuit să treacă la acțiune dincolo de credința ei. Și a trebuit să se atingă de poalele hainelor lui Hristos. Și ca urmare a acestei acțiuni, Mântuitorul Iisus a spus, uite, o credință ca femeia acestea n-a mai văzut. Și atunci, faptul că ea s-a atins de haine, de poalele hainelor lui Hristos, ea a fost vindecată. Prin urmare, a făcut ceva. Merg mai departe. În Faptele Apostolilor, despre Petru, ni se spune că la un moment dat veneau la el oameni bolnavi și se atingeau de hainele lui, ba mai mult aduceau batiste la el sau aduceau diferite obiecte de care Petru să se atingă, iar acestea aveau impact miraculos asupra sănătății lor și erau vindecați. Mai aduc un exemplu, deși am spus că mă folosesc de două, dar mai aduc un exemplu pentru a fi cât mai concludent. Amintiți-vă de ologul bolnav de 38 de ani care stătea la scălătoarea din Betesda. Omul acesta a trebuit să îi se facă ceva și să facă ceva, dincolo de credința lui. Și anume a trebuit ca cineva să vină la el, în speță Mântuitorul Iisus Hristos, și să-i spună, ridică-ți patul și umblă.
Da.
Uitându-ne la aceste trei exemple și încercând să răspund concret la întrebarea ta, este drept, avem credință din partea lui Dumnezeu, dar întotdeauna va trebui să facem și noi ceva pentru a duce mai departe lupta pe care noi o avem cu boala. Vă dau și un exemplu personal. În urmă cu 18 ani am fost diagnosticat cu o boală la ochi, o boală destul de rară în momentul acela, nici astăzi nu este foarte comună, este vorba despre keratoconus, este o deformare pe scurt a corneei. Și aș fi putut să mă bazez în adolescență pe credință și să-i cer lui Dumnezeu să-mi dea vedere fără ca eu să fac nimic. Cu toate acestea, am mers prin credință, deși în România toți medicii la care am fost mi-au zis că șansele sunt minime pentru a continua să văd. Și mai mult, unii dintre ei mi-au recomandat să încep o școală pentru nevăzători, astfel încât să pot să mă descurc în viață, să învăț să fac masaj sau să învăț să fac diferite treburi pe care le poți întreprinde doar ca nevăzător. Am mers prin credință, este drept, dar am și acționat. Am mers la undeva în străinătate și astăzi, timp de 18 ani sau după 18 ani, văd destul de bine încât să mă pot descurca ca un om normal. Prin urmare, putem să mergem prin credință, iar Dumnezeu poate face minuni. Dumnezeu este deasupra tuturor și putem să cunoaștem sau chiar nouă înșine să ne se întâmple lucruri de genul acesta, minuni extraordinare. Vreau să vă spun că în viața mea văd o minune prin Dumnezeu, făcută de Dumnezeu prin oameni și prin tehnologia dezvoltată astăzi. Dacă nu aș fi fost în străinătate unde să mi se prescrie niște lentile de contact speciale pentru ochii mei, eu astăzi nu aș mai fi putut să văd. Mi-aș fi pierdut ochii, mi-aș fi pierdut vederea. Prin urmare, sfatul meu, atât bazându-mă pe Scriptură, cât și bazându-mă pe experiența personală, este ca dacă Dumnezeu a dat înțelepciune medicilor pentru a primi medicamente ca să putem duce o viață cât mai aproape de, cât mai aproape de normalitate din punct de vedere al sănătății, haideți să acționăm ca atare, dar niciodată neglijând credința în Dumnezeu.
Costi, îți mulțumim foarte mult pentru aceste informații, pentru faptul că te-ai deschis și ne-ai spus despre experiența ta. Mă bucur, personal, mă bucur foarte mult pentru că acum poți vedea și că ești alături de noi prin răspunsuri excelente, pentru care îți mulțumesc. Astăzi ne-ai deschis ochii și am putut să înțelegem mai bine suferința.
Da, va fi a lui Dumnezeu și cred că Dumnezeu ne poate da înțelepciune și poate veni în viața fiecăruia dintre noi, așa după cum dorește El, prin voia Lui, iar datoria noastră este să o acceptăm până la capăt. Domnul să ne binecuvânteze pe toți!
Să dea Dumnezeu! Mulțumesc, Costi! Ne auzim în ocazia următoare. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ați rămas alături de noi la emisiunea Tu ce crezi. Pentru intervenții de asemenea, vă mulțumesc. Sper ca emisiunea de astăzi să fi schimbat în bine ceva în vis-a-vis de percepția pe care o aveți față de suferință. Până data viitoare, Alex Badea de la microfon, din regia de emisie Valentin Bogdan, vă spunem toate cele bune. La revedere!